Ramazan ayı mübarek bulsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Kadirli körümendir, ardaqta tıngdarmandar. Allah Ta'ala bugün jasağan kulşuluklarımızdı, dua tilekterimizdi kabul etsin. Bugünkü kadir tünü barşamızga kutlu bolsun. Allah Ta'ala osı kadir tünü bizden bilip bilmey istegen ülkendik kişilik günahlarımızdan barlığın keşirsin. Biz bugün qarilarımızdan, imamlarımızdan bir neşe sürelerdi tıngdaytın bolamız. Bunun en alğaşısı Mücadele süresi bolıp tabılat. Mücadele süresi Kur'an-Kerim'nin 28-ci süresi. Mücadele süresi Medine кезеңінде түскен. Аят саны 22. Mücadele süresi сонымен қатар Mücadele süresi, Қады Сәмиға және Зығар süresi деп те аталады. Ең алғашқы аятындағы Туджадилука, ей Мұхаммед, сенімен тартысқан деген сөзден мақсат болған Аус ибн Самит Әл-Ансаридің әйелі Хауля бинти Сағлаба болатын. Хауля бинти Сағлаба меңзелген. Ауыс жахилия дәстүріне сүйене отырып, зихар деп аталған бір талақтың түрімен, ажырасудың түрімен әйелі Хауладан ажырасқан. Яғни, бұдан былай әйелі Хауланың өзінің анасы секілді қабылдайтындығын айтқаннан кейін, Хауля пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп, ажырасқысы келмейтіндігін айтқан және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салляммен сөз таласына кірген. Дәл осы себептен сол әйелдің тартысына сай сүре Муджадиле, яғни тартысушы әйел, сөз тартысушы әйел деген ат берілген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салляммен сөз тартысына кіргендіктен сөз тартысы Муджадиле деп те аталған. Сүренің мазмұны негізінде зығар, яһудилер және мунафықтарға қатысты аяттарды қамтыған. Бірінші бөлімде жахилия кезеңінде негізгі дәстүр болған ажырасқысы келген адамның негізгі ұстанған зығар атты ажырасудың, талақ етудің жойылғандығы, егер дәл осы тәсілде біреу әйелінен ажырасқысы келсе, онда каффарат өтеуінің қажеттілігі айтылады. Екінші бөлімде Алла Тағалаға және оның пайғамбарына қарсы шығып, шектен шығарғандардың міндетті түрде жеңіліске ұшырайтындықтары және олардың істеген істерінің жазасын Алла Тағаланың беретіндігі баян етілген. Содан кейін олардың мұсылмандардың арасында әртүрлі қайғы, мұсылмандардың машақатқа түсіру үшін, мұсылмандардың басына әртүрлі бәлекетті келу үшін әртүрлі жасырын кеңес жасайтындықтары, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды мақтаған кісі болып негізі сынап мін таққандықтары айтылады. Сүреде дәл осы бөлімде сонымен қатар мешіт әдептеріне қатысты Алла елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның жеке сөйлесу мәселесі де қарастырылған. Сүренің үшінші бөлімінде мұмин болып көрінгенімен яһудилерді дос санаған мұнафықтар жайында. Олар не мұсылман да емес, не яһуди де емес. Бұлар жалған жерге ант ішіп, оны қалқан ретінде қолданып, Алла жолынан адамдарды адастыруға тырысқан. Шайтанның тобы деп сипатталған мұнафықтар кәпірлер мен яһудилер секілді әртүрлі қиыншылыққа, азапқа душар болатындығы сүреде баян етіледі. Сонымен қатар сүреде Алла Тағалаға және ақырет күнде иман келтіргендердің әке шешесі, бала шағасы, бауырлары, туысқандары болса да, Алла Тағалаға және оның пайғамбарына дұшпандық танытқандарды жақсы көрмейтіндіктері, Алла Тағаланың дәл осындай адамдардың жүрегіне иманды нақыш еткендігі, бұлардың, бұл мұсылмандардың Аллаға иман келтіргендердің Алланың құлы екендіктері, олардан да Алла Тағаланың разы болғандығын білдіретін аятпен тәмамдалады. Мәдина кезеңінің соңғы шақтарында түскен Мужадиле сүресі мұсылман қоғамының басынан кешкен әртүрлі сол шақтағы проблемаларын көруге болады. Себебі Мәдина маңайында келісімшарт негізінде ғұмыр кешіп жатқан яһуди рулары болатын. Олар һәм Мекке мүшриктермен, һәм Мәдинадағы мұнафықтармен жасырын қарым қатынаста еді. Осылайша пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламға және оның сахабаларына психологиялық тұрғыдан қарсы күрес жүргізіп отқан. Сүренің 21-ші аятында шынайы мүміндерге сый берілетіндігін айтады. Осымен Mücadele süresi tamam. Bundan keyin biz Haşr süresini qariylarımızdan tinglaytin bolamız. Haşr süresinin qısqaça mazmunnamasına toxtalıp ötsek, Haşr süresi Qur'an-ı Kerimnin 59-cı süresi bolup tabılat. Süre Medine kezeñde Uhud qazavatından keyin Hicretin 4-cü jılında tüsken. Ayat sanı 24. Süre özinin atauın 2-nji ayatta ötken alğaşqı жер аудару мағынасына келетін хашр сөзінен алынған. Бұл жердегі хашрдың мағынасы қиямет күніндегі махшарды білдірмейтіндігі, Бану Надр атты яһуди руының Мәдинадағы қоныстарынан шығарылып жер аударылатындығына қатысты болғандығы ғалымдардың риуаятынан түсінуге болады. Сондықтан бұл сүреге Бану Надр деп те атау берілген. Бұл имам Бұхаридің бір риуаятында Саид ибн Жубайр Абдулла ибн Аббастың жанында тұрып, бұл сүрені Хашр сүресі деп айтқанда, Ибн Аббас сүренің Бану Надр деп аталатындығын ерекше атап өткен. Сүренің негізгі түсу себебі Бану Надр, бұдан бұрын Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бірге жасасқан келісім шартын негізге бұзбады. Мұсылмандардың Бәдір соғысына сүйенгендіктері Тауратта байрағы жерге түспейтін жеңімпаз пайғамбар деп аталған ақырзаман пайғамбарының бұл пайғамбар екен деген сөз айтқан 200-ді одақтастар Ухуд ғазауатының мұсылмандардың жеңілісімен аяқталғанын білген бетте пікір өзгерткен болатын. Олар өздерінің басшысы болып табылатын Қааб ибн Ашрафтың және кейбір адамдарды жасырын алып Меккеге барған, мүшриктердің басшысы болған Абу Суфиянмен бір келісім шарсасқан. Бұл қиянатты білген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды деген жерден қоныстарын қоршауға алған. Бану Надр үйлерінің мықты қорғандарды салынғанына сеніп, сонымен қатар мұнафықтардың басшысы болған Абдулла ибн Убей ибн Салул мен Мекке мүшриктерінен басқа да яһуди руларынан келетін жәрдемге сенген болатын. Алайда олардың өкінішіне орай ешбір жерде жәрдем келмеген. Алла олардың жүректеріне қорқу салып, мұсылмандардың қоршауына қарсы шарасыз қалып, қоныстарын тәрк етіп, жер аударылуға разы болған еді. Мұсылмандар бұл жеңісті бірлік пен ынтымақтың арқасында қол жеткізген болатын. Сүреде келген аяттардың барлығы қандай да бір қоғам Аллаға иман келтіріп, оның разылығын қалап, оның бұйрығының негізінде әрекет етсе, қандай бір үлкен ынтымақты топқа күшке айналатындығы ерекше аталып өтіледі. Хашр сүресін 3 бөлімге бөліп қарастыруға болады. Бірінші бөлім ол жеті қат көк пен жердегі барша мақлұқаттың Алла Тағаланың ұлылығын айтатындығы, Алла Тағаланың дана әрі құдіретті хикмет иесі екендігі баян етіледі. Соғыс шайқаста қару жұмсамастан келген жеңістің Алла Тағаланың рұқсаты және жәрдемімен болатындығы баян етіледі. Бану Надр яһудилерінің және мұсылмандардың күтпеген жерден жеңіске жеткендігінен дәріс алуға шақырат. Үшінші аятта антын бұзған және өзінің құндылықтарын жоғалтқан бір қауым үшін жер аударылудың бір жеңіл жаза екендігін баян етеді. Негізінде бұндай бір қоғам үшін ақыретте де дүниеде де бұдан да үлкен жазалардың бар екендігі, оған лайық екендіктері айтылады. 7-8 аяттарда ғайыр мүсілімдерден қару қолданбастан қолға түскен шариғатта фәй деп аталатын олжаның бөлісудің негіздері айтылады. 7-ші аятта осылайша қолға түскен дүние мүлік олжа тек байлардың арасында қолданылатын бір мүмкіндік болмасын деген білдіретін аят қоғамның тіршілігі үшін дүние мүліктің қоғамның әділеттілігін сақтау үшін бірдей таратылуының қажеттілігін ерекше баян етеді. Сонымен қатар Мәдиналы Ансар сахабалардың Меккелі Мухаджир сахабаларға қатысты бауырмашылдығын, оларға құшағын ашып, қолдарынан келген бар жақсылықты жасағандықтары айтылады. Бұдан кейінгі аяттарда мұсылмандардың ең үлкен жеңісі ол өзінің эгоизмнан, менменшілдігінен, сараңдықтан құтылуының қажеттілігі айтылады. Екінші бөлімде мұнафықтар мен яһудилердің бұрынға бері келе жатқан қарым қатынастарына тоқталып өтеді. Әхлі кітаптан болгондардың нафтар мен қалай бірігіп кеткендіктері баян етіледі. Үшінші бөлімде Алладан қорқуды және әбәди мәңгі бақилық тіршілік үшін дайындық жасауды үгіттеген аяттармен басталады. Дүниедегі барша жамандықтың Алланы және ақыретті ұмытуға жетелейтіндігін баян етеді. Сонымен қатар үшінші бөлімде жәһаннамдықтар мен жәннаттықтардың тең болмайтындығы, Алланың разылығын алып шынайы табысқа жеткендердің ол жәннаттықтар екендігі баян етіледі. Бұдан кейін Құран кәрімнің қандай да бір тауға түссе таудың тасталқан болып шашылып кететіндігін білдіреді. Құран кәрімнің яғни ұлылығынан, Құран кәрімнің үлкендігінен салмағын тау көтере алмайтындығын баян етеді. Сонан соң таухид сенімінің негізін қалыптастырған соңғы үш аятта Хашр сүресінің үш аятында Алла тағаланың жалғыз екендігі, ұлықтығы, теңдессіздігі, рахымы мен мейірімі, күші, құдіреті сөз етіледі. Жеті қат көк пен жердегі барша нәрсенің Алла тағаланы мақтап дәріптейтіндігі айтылады. Сонымен қатар барша мақлұқаттың Алла тағаланы тәсбих ететіндігін білдірумен сүре тәмамдалады. Сонымен қатар кейбір риуаяттарда сүренің әсіресе соңғы үш аятына қатысты келтірілген бірнеше риуаят бар. Имам Термизидің риуаят еткен бір хадисінде таңертең кімде кім «Ауду биллахи самиил алим мина шайтанир раджим» деген соң Хашр сүресінің соңғы үш аятын оқса, Алла тағала тарапынан 70 мың періштелер міндеттеледі. Бұл періштелердің міндеті ақшамға дейін оған дұға ету. Ал кімде кім сол күні дүние өтсе, шейіт ретінде жан береді. Дәл сол секілді, дәл осы сүйінші, осы үш аятты ақшам оқығандар үшін де осындай сүйінші берілген. Сондықтан кейбір мұсылман мемлекеттерінде осы сүрелерді таң намазынан кейін, ақшам намазынан кейін оқу үрдісі қалыптасқан. Сонымен қатар Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума Алла тағаланың исмі ағзамы Хашр сүресінің соңындағы 6 аятта деп айтылғандығы бар. Біз бұдан кейін Мумтахина сүресін тыңдайтын боламыз. Біз осылайша қысқаша Хашр сүресінің мазмұнына тоқталып өттік. Бұдан кейін Мумтахина сүресін тыңдайтын боламыз. Мумтахина сүресі Мәдина кезеңінде Худайбия келісім шартынан кейін Мекке фатхына дейінгі аралықта түскен, яғни Худайбия келісім шартымен Мәккенің фатха, Мәккенің алынуы арасында түскен. 13 аяттан құралған «Сендер оларды сынаңдар» деген сөзден алған, өзінің атауын осы сөзден алған. «Сендер ол әйелдерді сынаңдар, емтихан етіңдер» деген аяттан өзінің атауын алған. Сонымен қатар сүре «Мум тахана», «Емтихан» және «Мауадды» деген атауларды бар. Мумтахина сүресінде негізі қозғалған тақырып ол жахилия кезеңінде қоғамның негізін қалыптастырған адамдардан ішіндегі мұсылман болғандар мен ғайырмұсылмандардың қарым-қатынасы баян етіледі. Екі тарап арасындағы кейбір жасырын достықтар осы иләхи баянның түсуіне себеп болған. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жорықтарын қай жаққа болатындығын әрдайым жасырын ұстаған. Мәдина кезеңінің соңғы жылдарында меккеліктермен жасасқан келісім шарттың, Худайбия келісім шарттарының меккеліктердің бұзғандығын білген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені алудың, Меккені фатх етудің заманының жақындағанын білген еді. Бұл ойын тек өзінің жанындағы белгілі бір кісілерге айтқан. Солардың бірі Хатиб ибн Аби Балтаға деген сахаба болған. Бұл сахаба радиаллаху анху өзінің туысқандарына осы жорықта зарар көрмеулері үшін оларға хабаршы жібермек болған. Алайда бұны біліп қойған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хабардың жетуіне кедергі болған. Сүренің үлкен бөлігі осы оқиғаға қатысты түскен. Сүренің мазмұнын үш тарау тұрғысынан қарастыруға болады. Бірінші тарауда мұсылмандардан ішінен исламға қарсы шыққан Алланың және мұсылмандардың ашық дұшпаны болған олардың діндері себебімен оларды ата қоныстарынан шығарған және қолдарына түссе оларды қайтып күпірлікке түсіруге дайын Мекке мүшріктерімен дос болмауға шақырады. Мұсылман қоғамының сырларын өзгелерге жеткізбеуді бұйырады. Сонымен қатар бұл жерде ең үлкен үлгі ретінде Ибраһим алейхиссалам мен оған иман еткендер мұсылмандар үшін үлкен бір ғибрат, үлгі алатын тұлға ретінде көрсетіледі. Екі қоғам арасындағы иман мен күпірлік текетіресі. Сонымен қатар Меккенің фатху етіп, Меккенің алынуымен жаңа бір болашаққа, жаңа бір келешекке кіретіндігіне ишарат бар. Сүренің екінші бөлімінде Мәдина кезеңінің саяси тұрғыдан қабыл еткендігін білдіретін Худайбия келісім шартынан кейін Меккеден келіп Мәдинаға, Мәдинаны паналаған мұсылман екендіктерін сөйлеген әйелдерге қатысты мәселе бар. Олар мұсылмандарға келіп паналаған. Сонымен қатар Мәдинадан Меккеге қашқан күпірлікке түскен әйелдерге қатысты үкімдер бар. Бұл мәселе бойынша сенім еркіндігі негізге алынып, мен мұсылман екендігін сөйлеген әйелдердің, мұсылман екендігін айтқан әйелдердің сынақтан өткеннен кейін Меккеге қайтарылмайтындығы айтылады. Сүренің соңғы бөлімінде, бұл бөлімде екі аяттан құралған, Меккенің алып жатқанда, Меккені фатх еткенде түскен деген ғалымдарымыз бар. Бұл аяттарда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтіріп, оған бейғат жасағысы келген жаңа мұсылман әйелдердің бейғат шарттарына тоқталады. Сонымен қатар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның олар үшін Алла тағаладан истиғфар, күнәлерін кешірілуін сұрауын баян етіледі. Бұл шарттар: Аллаға серік қоспау, ұрлық жасамау, зина жасамау, баласын өлтірмеу. Жақсы істердің жүзеге асуында Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарсы келмеу болып табылады. Сүре Алла тағала қаһары түскен, Алла тағала жақсы көрмейтін адамдармен достық құрмаудың мүминдер үшін маңызды іс екендігін ескертетін аятпен тәмамдалады. Осылайша біз Мумтахина сүресін тәмамдадық. Біз бұдан кейін Саф сүресін оқитын боламыз. Саф сүресінің қысқаша мазмұнына тоқталатын боламыз. Саф сүресі Мәдина кезеңінде Ухуд шайқасынан кейін түскен. Кейбір ғалымдарымыз Меккеде түскен деп айтқанымен негізгі көзқарас ол Мәдиналық кезеңде түскендігі. Сүре өзінің атауын 4-ші аяттағы Саф сөзінен алынған. Яғни Алла тағаланың жолында сап тұтып шайқасқан мүминдер деп келетін тұсынан Саф деген сөзден алынған. Кейбір деректерде бұл сүре Хауарилар сүресі деп те аталады. Сүренің аят саны 14. Сүре бағзы сахабалардың амалдардың қайсының Алла тағала құзырында сауабы мол қайсы екендігін біле тұра оларды іс жүзінде жүзеге асыратындықтары жайлы айтқандарына байланысты түскен. Яғни олар қандай істің сауапты екендігін біле тұра мен оны жасаймын деп сөйлеген, айтқан, неге біз оны жасамаймыз, жасаймыз деген секілді әртүрлі пікір білдіргеніне байланысты түскен. Яғни, ей иман еткендер, сендер істемейтін істерінде неге айтасыңдар деген мағынада түскен. Бұл аяттың түсу себебінің Ухуд шайқасы кезінде мұсылмандар арасындағы кейбір кісілердің берген сөзінде тұрмағандығы жайлы келген деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сүренің негізі үш бөлімде қарастыруға болады. Ең әуелгісі бірінші кіріспені айтады. Ол жеті қат көк пен жердегі барша мақлұқаттың Алла тағаланы барша кемшілік атаулыдан бектейтіндігі және оның бүтін істері мен бұйрықтарының барлығы оның ұлық Алла тағала екендігін көрсетеді деген баяннан кейін, осындай бір кіріспеден кейін Алла тағала бірінші бөлімде мұсылмандардың, мүминдердің сөздері мен іс-әрекетінің бір сәйкес келмейтіндігін, сай болмайтындығын баян етеді. Айтып өткеніміздей, Ухуд шайқасында кейбір мұсылмандардың табандылық көрсетпеуі, майданда шайқас уақытында соғыс принципіне, дисциплинаға бағынбауларына сәйкес түскен. Бұл бөлімнің соңғы аяттарында Мұса алейхиссаламға қауымның көрсеткен машақаты да айтылған. Екінші бөлімнің алғашқы аяттарында Мәриям ұлы Исаның өзінен бұрынғы түскен кітап Тауратты тасдиқ еткендігі, оны растағаны, сонымен қатар өзінен кейін келетін Ахмет есімді пайғамбарды сүйіншілегендігі айтылады. Осылайша Алла тағала жіберген үш діннің Алла тағала тарапынан жіберілгендігі байқалады. Олар яһудилік, христиандық және мұсылмандық. Сонымен қатар ислам дінін жайылуын, ислам дінінің нұрын сөндіруге тырысқандардың залым екендігі айтылады. Олар қанша тырысса да ислам діні бәрібір барша діннен үстем болатындығы баян етіледі. Сүренің 3-ші бөлімінде мұминдерді, мұсылмандарды Алла тағала шайқасқа, күреске, джихадқа, дұрыс мағынадағы джихадқа шақырады. Сонымен қатар сүренің соңғы аяттарында хақтынды жаю үшін үлкен машақаттарды басынан кешірген Иса алейхиссалам мен оның хауарилар арасындағы рухани байланыс үлгі ретінде мұсылмандарға көрсетіледі және бүкіл мүмкіндіктер мен күш қайрат жігерді Алла тағаланың дініне қолдау көрсету үшін жұмсауға шақырады. Осымен Саф сүресі тәмамдалады. Біз бұдан кейін қысқаша Жұма сүресіне тоқталатын боламыз. Жұма сүресі Құран кәрімнің 62-ші сүресі, Мәдина кезеңінде түскен, хижреттің алғашқы жылында түскен деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сүренің негізгі түсу себебіне 11-ші аяттағы олар бір сауда немесе бір ойын немесе бір көңіл көтеруді көрген сәтте олар солай қарай бет алып сені тұрған бетіңде тастап кетеді деген аятқа байланысты түскен. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жұма күні хутба оқып тұрған кезде сырттан бір дауыстар шыққан, дауылдың барабанның дауысы шыққан. Ол кезде бұл дауыстар негізінде келген керуенді білдіретін болған. Сол кезде бұны байқа естіген сахабалардың көпшілігі мешітті тастап кеткен. Мешітті тек 12 кісімен қалып қойған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жағдайға қатты қайғырған. Бұл керуеннің Шарм тарапынан келгендігі, сол жылы өте Мәдинеде үлкен бір қиындық болғандығы, жұт болғандығы баян етіледі. Керуеннің атақты сахаба Дихия ибн Кәлбиға тиесілі болғандығы айтылады. Кейбіреулер жоқ, ол Жабир ибн Абдулланың керуені еді деген риуаяттар бар. Сүренің негізгі тақырыбы пайғамбар жіберудегі илахи хикмет, оның пайдалары, Құранның Алла тағаланың кәлемі екендігі, уахидің тура жолға бастайтындығы, жұма намазына қатысты бірнеше үкімдерден тұрады. Сүре Әсмаул Хуснадан 4 есім сүреде кездеседі. Одан кейін сүре басқа сүрелер секілді, Османға осы қатардағы сүрелер секілді Алла тағаланың дәріптеуімен, мақтауымен басталады. Сонымен қатар мұсылмандардан бұрын өмір сүрген үмметтерге, әсіресе яһудилерге жіберілген әмірлердің толықтай орындалмағаны, тіпті Тауратты сыртында арқалап жүрген, оның мазмұнынан хабарсыз болғандар бір есекке ұқсатылғандығы келтіріледі. Таурат секілді кітапқа ие екендіктерін айтатын және Алланың достары екендігін алға тартқан яһудилердің шынайы емес екендігі айтқан сөздерінде баян етіледі. Егер сендер Алла тағаланың досы болсаңдар, онда сол сөздеріңді шынайы болсаңдар, оны олай болатын болса, достарыңа тезірек қауышу үшін өлім тілеңіздер деген аят бар. Бұлардың барлығы яһудилердің сол кездегі қалпын, жағдайын көрсетеді. Сүренің соңғы аятында жұма уақыты кірген кезде барлық істі тастап мешітке барудан қажеттілігі, намаз оқылғаннан кейін қайтадан іске кірісудің Алла тағаланың кеңдігіне, жомарттығына сыйынып, содан үміт етіп, ырыздық іздеудің қажеттілігі айтылады. Ол құлшылық орны болмасын, құлшылық орнынан тыс жерлерде болсын, яғни мешіт болсын, немесе мешіттен тыс жерде болсын, Алла тағаланы зікір етудің маңызды екендігі айтылады. Осылайша жұма сүресі тәмамдалады. Біз бұдан кейін имамдарымыздан, қарияларымыздан Мунафиқун сүресін тыңдайтын боламыз. Мунафиқун сүресі Құран кәрімнің 63-ші сүресі, Мәдиналық кезеңде түскен. Мұнафықтардан қозғағандық үшін, сөз етілгендігі үшін сүреде сүре мұнафықтар деп аталады. Сүренің аят саны 11. Негізінде сүре Бану Мусталақ ғазауаты кезінде түскен. Энсар, Ансардан болған бір кісімен бір мұхаджир арасында құдық басында тартыс шығады. Бұны байқа мұнафықтардың басшысы Абдулла ибн Убей ибн Салул Ансардың жағына шығып, мұхаджирлердің келгеннен бері өзінің мазаларын алғандығын, машақат тудырғандығын, Мәдинаға қайтқан кезде күшті тарап болған ансардың әлсіз мұхажирлерді қаладан шығарып жіберетіндігін айтқан. Бұл жағдайды естіген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулланы шақырып алып, сұраған осындай сөз айттың ба деп ол одан бас тартқан. Сүренің алғашқы аяттары оның өтірікші екендігін білдіру үшін түскен. Себебі ол ондай сөзді айтқан, мен ондай сөзді айтпадым деп жалтарып шыққандықтан түскен. Нафиқ сүресінің мазмұн тұрғысынан екі тарауға бөліп қарастыруға болады. Ең әуелгісі мұнафықтардың сыртқы көрінісі мен ішкі жан дүниесі жайлы сөз қозғалады. Олар біз мұсылманбыз деп ант ішіп, сыртқы көріністермен, әсіресе жалынды сөздермен адамдардың назарын аудартатындығы айтылады. Алайда іштерінен еш иман келтірмегендігі, қолдарынан келсе мұсылмандарға қастандық жасауға дайын тұратындығы, ислам дінінің ішкі жан дүниесін шынайы қабыл етпегендігі айтылады. Сүренің екінші бөлімінде мүминдерге адамзат баласының жаратылысына ерекше бір маңызы бар дүние мүлік пен балаға деген махаббат жайында айтылады. Және олардың бала шаға мен Алла тағалаға деген махаббат, Алла тағаланың жолына түсемін деген пендеге кедергі болмауы тиіс екендігін айтылады. Сонымен қатар өлім келместен бұрын Алла тағала разылығы үшін мал сарп етудің қажеттілігі айтылады. Негізінде ислам тарихында Мәдина кезеңінен бастап үлкен бір проблем болған, әлі күнге дейін үлкен проблемалардың негізі болып табылатын мұнафықтар жайында егжейлі тегжейлі сөз қозғайды. Осымен мұнафықтың сүресі тәмамдалады. Біз бұдан кейін Тағабун сүресін тыңдайтын боламыз. Тағабун сүресі Құран кәрімнің 64-ші сүресі. Ғалымдардың көпшілігі сүренің Мәдинаға түскендігін айтқан. Өз атауын сүреде өткен Тағабун, алдану, алдау деген сөзден алынған. Аят саны 18. Негізінде бірінші Құран кәрімнің өз бұл Тағабун сүресінің мазмұнына қараған кісі үш тарау ретінде екендігін көреді. Бұл бірінші тарау ол барша жан, жеті қат көк пен жердегі барша мақлұқаттың Алла тағаланың ұлығы екендігін мойындайтындығы, мадақтаудың тек оған лайық екендігі, оның құдіреттілігін білдіруімен бастайды. Алла тағалардың бұрынғы өткен қауымдарға пайғамбарлар жібергендігі, олардың ол пайғамбарлардың пайғамбарлығын қабыл етпей күпірлікке түскендіктері айтылады. Сол күпірліктерінің себебінен Алла тағаланың азабына ұшырағандығы айтылады. Сүренің екінші бөлімі ахирет тіршілігіне қатысты. Кәпірлердің мәңгі бақилық өмірді мойындамайтындықтары баян етіледі. Сүренің 9-ші аятында бүкіл адамзаттың барлығы бір жерге жиналатын Тағабун күні деп аталатын қиямет күні Тағабун күні деп аталады. Яғни сауда саттықта бір бірін алдау деген мағынаға келетін Тағабун сүресі Алла тағаланың разылығын қалап жәннатына қол жеткізу үшін Алла жолында өзін атағандардың үлкен табыстарға жететіндігі, ал иман келтірмегендердің үлкен алдануға тап болатындығы баян етіледі. Сонымен қатар бұл бөлімде иман келтіріп салих амал істегендердің жәннатта, ал күпірлікке түскендердің тозаққа түсетіндігі айтылады. Және олардың мәңгі бақилық қалатындығы айтылады. Сүренің соңғы бөлімінде мүминдерге қарата айтылады. Ахирет тіршілігінің бақытына қол жеткізу үшін дүние тіршілігінде ерекше сауапты істермен айналысудың қажеттілігі айтылады. Бұл аяттардың арасында Алла тағаланың берген нығметтерінің ішінде әйел, бала шаға, дүние мүліктің барлығын бір мұсылман пенде үшін емтихан екендігі, сынақ екендігі айтылады. Олардың дүние мүліктің бала шағаның Алла тағаланың жолына, Алла тағаланың разылығына қол жеткізу үшін кедергі болмауын, кедергі келтірмеу керектігін баян етеді. Негізінде кейбір сахабалар, Меккедегі құрайыштар мұсылмандарға қыспақты күшейткен кезде олар Мәдинаға хижрет жасағысы келген. Алайда Меккедегі дүние мүліктермен отбасын қимағандықтан олар қалып қойған. Кейін Мәдинаға көшіп кеткен сахабалармен жолыққан кезде олардың білімдерін, олардың жеткен деңгейін көрген кезде өздерінің хижрет жасауына кедергі болған отбасы мүшелерін жазаландырғысы келген. Дәл осы кезде аят түсіріп, оларды жазалаудың қажеттілігі, керісінше оның кешіру керектігін Алла тағала баян етеді. Осылайша қысқаша Тағабун сүресі тәмамдалады. Біз бұдан кейін Талақ сүресінің қысқаша мазмұнына тоқталып өтетін боламыз. Талақ сүресі Мәдиналық кезеңнің орта шағында түскен сүре, өзінің атауын ең алғашқы сөзден алған. Абдулла ибн Масуд бұл сүрені Суратун Ниса Әл-Құсра Ас-Суғра, яғни кіші Ниса сүресі деп аталған, немесе айдет жайында сөз қозған қысқаша сүре деп айтылғандығы баян етіледі. Аят саны 12. Аятта негізінде қоғамда ерекше орны бар, мұсылман қоғамда да маңыздылығы бар ажырасу жайында сөз қозғайды. Сүренің алғашқы 7 аяты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қаратып айтылған мен бүкіл мұсылмандарға қаратып айтылған негізінде бұл сүреде Бақара сүресінде әйелмен ажырасатын шақта Бақара сүресіндегі айтылып өткен негіздерді ұстану арқылы болатындығы бұйырылады. Мәселен, ажырасқан әйелдердің айдетінің жатырының тазалану мерзімін күтетін уақыты 3 ай екендігі, яғни 3 хайз мерзім екендігі, олардың ал аяғы жүктілердің туғанға дейін айдетінің жалғасатындығы және осы аралықта бүкіл нафақаның еркектің мойнында болатындығы, бала емізген әйелдерге ақы төленетіндігі баян етіледі. Сүренің келесі бір екінші бөлімі ол соңғы 5 аятқа қатысты. Оның мазмұны қысқаша мынадай: Алла Тағала және оның жерген пайғамбарларына иман келтірмеген, оның бұйрықтарын жүзеге асырмаған, күпірлікке түскен, бұрынғы өткен қауымдардың әртүрлі азапқа душар болғандығы, олардың ақыретте де одан да қиын машақатқа, азаптарға душар болатындығы баян етіледі. Сонымен қатар көкірек көз ояу мұсылмандарға қарата айтылады, олардан талап етіледі, олардың ізгі іс жасағандардың ақыретте мәңгі бақилық бақытқа қол жеткізетіндігі баян етіледі. Сонымен қатар сүре Алла Тағаланың барша нәрсеге құдіреті жететіндігін және барша нәрседен хабардар екендігін және барша нәрсені білетіндігін білдірумен сүре тәмамдалады. Біз бұдан кейін қариларымыздан Тахрим сүресін тыңдайтын боламыз. Тахрим сүресі Құран Кәрімнің 66-шы сүресі, Мәдиналық кезеңнің екінші жартысында түскен сүренің Мутахаррим, Нәби және Ниса деген аят аттары бар. Аят саны 12. Сүренің мазмұнын 3 тұрғыдан бөліп қарастыруға болады. Ең алғашқы тарау бөлім: Ей пайғамбар, әйелдерінің кейбірін разы ету үшін Алла Тағаланың саған халал қылған нәрсесін неге өзіңе харам етесің деген сұраумен басталады. Сүренің атауы осы Тахрим, харам ету сөзінен алынған. Тәпсір кітаптарында келген риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен әйелдерінің арасында бір келіспеушілік пайда болған. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдермен бір ай болмауға ант ішкен, сөйтіп бөлік шыққан. Бұнымен қоса пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдерінің ішінде Хафсаға отбасы тіршілігіне немесе өзінен кейін билікті Әбу Бәкір және Омардың жүргізетініне қатысты сыр айтқандығы келтіріледі. Хафса бұл сырды жасырмай, өз ішінде жасыра алмай Айша анамызға айтқандығы, сонымен қатар Айша мен Хафса аналарымыздың қызғаныш сезімдері негізінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарсы шыққандығы баян етіледі. Сүренің осы алғашқы бөлімінде бір қандай да бір ант ішілсе, оны қажет жағдайда анттың бұзылатындығы және алайда оның кафаратының өтелуі керектігіне назар аударылады. Артынша осы тақырыпқа қайта айналып келіп, негізгі бұл істің негізгі қозғаушысы болған Хафса мен Айшаның аналарымыздан аталмастан радиаллаһу анхума, олардан тәубе ету талап етіледі. Олай болмаған жағдайда Алланың, Жебірейілдің және шынайы мүминдердің және періштелердің Аллаға жәрдемші болатындықтары айтылады. Сондай ақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдермен ажырасқан жағдайдың өзінде Алла Тағаланың оған бұдан жақсы сипаттағы әйелдерді беретіндігі баян етіледі. Екінші бөлімде жәһаннамның қорқыныштары жайында сөз айтылады және мүминдерге һәм өзінің жауапкершілігіндегі жақындарын отбасының тозақ отынан сақтауы талап етіледі. Күпірлікке түсіп, қиямет күні әртүрлі сылтау айтатындардың сылтауының ешбірінің қабыл етілмейтіндігі айтылады. Шынайы тәубе жасағандардың Алла Тағалаға бет алған жағдайда күнәларының кешіретіндіктері және жәннатқа кіретіндіктері сүйіншіленеді. Артынша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға күпірлікке түскендер мен мұнафықтарға қарсы күрес жүргізуінің қажеттілігі айтылады. Сүренің 3-ші бөлімінде әйел баласының діни тіршілігі және қияметтегі жағдайы Алла Тағаланың рахымына ілігіп табысқа жететіндігіне қатысты жағымды әрі жағымсыз мысалдар келтірілген. Күпірлікке түскендерге мысал ретінде Нух алейхиссаламның әйелінің мысалы, сонымен қатар Лут алейхиссаламның күйеуінің жолымен жүрмей күпірлікке түскендігі және ол екеуінің пайғамбарлардың әйелі бола тұра мәңгі бақилық бәлекетке душар болғандықтары айтылады. Сонымен қатар әлемдердің Раббысымен жарысатындай деңгейге жетеді, мен өзім құдаймын деп таныған айтқан перғауынның әйелі мен Хазіреті Исаны әкесіз дүниеге әкелген әртүрлі жала жабылған Имран қызы Мәриямның мысалы келтіріледі. Яғни бұл әйелдерге қатысты үлкен мысалдар болып табылады. Осылайша қысқаша Тахрим сүресінің мазмұны тәмам. Біз бұдан кейін қарияларымыздан Мүлк сүресін тыңдайтын боламыз. Мүлк сүресі Құран кәрімнің 67-ші сүресі. Мүлк сүресі Меккелік кезеңде түскен, аят саны 30. Өзінің атауын алғашқы аятта тұрған Мүлк сөзінен алынған. Сүре сонымен қатар Табарака, Муджадала, Мәниа, Мунжия, Вақия, Мәннаа деген атаулары бар. Алла Тағала сөздеріңді ашық болсын, жасырын болсын, айта беріңдер. Ол жүректердегі және ойларда жүректердегі сезім мен ойларды білетін деген аяттың мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты сөйлегендері және бір-біріне Мұхаммедтің Тәңірі есімі үшін жасырын сөйлесейік деген сөздерді айтқаннан кейін түскендігі риуаят етіледі. Мүлік сүресінің негізгі тақырыбы Алла Тағаланың барлығын, бірлігін, жеті қат көк пен жерді жаратқандығы, ақыреттің бар екендігін дәлелдеу мақсатында түскен. Сүренің мазмұнын екі бөлім ретінде қарастыруға болады. Ең әуелгісі жеті қат көк пен жерді жаратқан Алла Тағала екендігі, оның бір дүние мына әлемнің тіршілігінің бір емтихан, сынақ дүниесі екендігі, Алла Тағаланың өлім мен өмірді кімнің жақсырақ амал жасайтындығын сынау үшін берілгендігі, сынау үшін жаратқандығы баян етіледі. Артынша табиғаттың жүйесі, керемет гармониясы баян етіледі. Сонымен қатар тозақтықтардың дүниеде илахи таблиға, илахи дағуатқа құлақ аспағандығы, құлақ асқан жағдайда тозаққа кірмейтіндігі баян етіледі. Екінші бөлімде адамзат баласының берілген нығметке айтылады. Жер бетіндегі әртүрлі адамзат баласына берілген мүмкіндіктер жайында баяндалады. Құстың қанат қағып аспанда ұшқан кереметтілігіне тоқталып өтеді. Одан кейін ақырет жайында мұсылман көптеген адамдардың ғафылдықта болатындығы айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят еткен бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр түні сәжде және Мүлік сүресін ұйықтамастан алдын оқығандығы, тіпті сапарда бұны тәрк етпегендігі айтылады. Сондықтан құрметті көрермендер, сіздер мен біздер кешке жатардың алдында Мүлік сүресін және сәжде сүресін оқып жатуымыз сүннет мұстахаб істердің қатарына жатады екен. Бұдан кейін біз Қалам сүресінің қысқаша мазмұнына тоқталатын боламыз. Қалам сүресі Құран кәрімнің 68-ші сүресі. Мекке кезеңінің алғашқы шақтарында түскен, өзінің атауын қалам сөзден алынған, немесе нун, сондай ақ нун, немесе нун уал қалам деп те аталады. Сүренің мазмұнына қарасаңыз, сүренің меккелік сүре екендігінде ешқандай күмән жоқ. Сүренің алғашқы бөлімінде қаламға және жазуға ант етілген. Бұл сүренің басындағы нун хуруфул муқатта ажатат эн бөлүнгө хуруфул мукаттага деген Куран карим кийбир сөздөрдүн басында ха, мим, алиф, лам, мим сыякта әріптер. Бұл нун сөзінің сия сауат, балық секілді мағыналарын бар екендігі айтылады. Бұл сүренің масқараттанды әлгі қаламмен жазуға антышкеннен кейін Құранның оқу мен сызуға үлкен мән бергендігі және Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарата айтылған әртүрлі жалаларға жауап беріледі. Керісінше олардың айтқанындай Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жыңғаққан емес екендігі, оның керісінше үлкен бір ұлы ақлақ иесі екендігі айтылады. Және жақын уақытта кімнің жыңғаққандығы, кімнің жынды екендігі әрбір адамның көп ұзамай көретіндігі баян етіледі. Сүренің екінші бөлімінде өсек тасу, адамдардың арасында сөз тасу, жақсылықтың дұшпаны болу, тұрпайылық секілді жағымсыз мінез құлықтарға назар аударылады. Кейбір ғалымдарымыз бұл аяттардың Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дұшпандығымен таныған Уәлид ибн Муғира, Ахнас ибн Шарик секілді Құрайш руының абыройлы кісілеріне қатысты түскен деген риуаят бар. Бұл аяттарда бұл жағымсыз мінез құлықтардан мұсылмандардың аулақ болуының қажеттілігі де байқалады. Яғни бұл аяттарды оқыған сәтте мұсылман кісінің бойына бұндай қасиеттер болмауы керек, содан ғибрат алуымыз керек. Сонымен қатар өздерінің шүкір етпей, нығметтің қадірін білмегендердің басқа нығметтерден махрум қалатындығын білдіретін бір қыс айтылады. Олардың кедейлерден қызғанып, нығметтің қадірін білмей, оны бөліспей әрекет жасағандықтары, алайда сол жасаған әрекеттерінің нәтижесінде Алланың келесі бір беретін нығметінен махрум қалғандардың қыссасы жайында қозғалып өтеді. Одан кейін бөлімде Алла Тағала Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның қыссасына тоқталып өтеді. Бір пайғамбардың қыссасына тоқталып өтеді. Ол Юнус пайғамбардың мәселесі айтылады. Бұл арқылы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла Тағала жұбатады, яғни осы Юнустың оқиғасын айта отырып Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жұбатады. Құран кәрімді естіген кезде бағзы кәпірлердің Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды көзімен тесіп жібергендігі білдірген аят бар. 51-ші аят. Бұл аят негізінде Құрайштың ішінен бір топтың Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қарап, біз бұл секілдісін көрген емеспіз, немесе оның кетірген, сондай ақ оның келтірген дәлелдеріндей дәлелді көрген емеспіз деу арқылы оған көз тигізуді мұрат еткендіктері баян етіледі. Дәл осы сәтте осы сүрелер түскен. Хасан Басри радиаллаһу анху көз тиюге қарсы осы аяттардың оқылуын өсиет еткендігі кейбір риуаяттарда келтірілген. Осылайша біз Қалам сүресінің қысқаша мазмұнына тоқталып өттік. Бұдан кейінгі сүре Хаққа сүресі болып табылады. Хаққа сүресі Меккелік кезеңінің алғашқы жылдарында түскен, аят саны 52. Сүре өзінің атауын Әл-Хаққа сөзінен алған. Хаққа сөзі ақиқат, құқық, есеп-қисап, барлық нәрсенің ортаға шығатын, кез келген нәрсе жасырын қалмайтын деген мағыналарды білдіретін бұл сөз қияметке қатысты айтылған. Әсіресе жасаған ісінің сыйын немесе жазасын білдіру үшін де қолданылады. Бұл сөз Хаққа сөзінен кейінгі аяттарда Самуд және Ат қауымының түп-түқиянмен жоқ болуына қатысты хабарлар келтірілген. Құран кәрімнің фасахаты мен балағатын ең үлкен деңгейде көрсеткен Хаққа сүресі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарата айтылған шайыр, сиқыршы, жыңғаққан секілді аяттарға қарасаңыз, бұл Мекке кезеңінің алғашқы жылдарында түскендігін байқайсыз. Себебі мүшриктер ең алғашқы жылдары сондай жалалар жапқан болатын. Ахмед ибн Хамбал рахимахулла анда бір риуаят келтіреді. Омар радиаллаһу анху былай дейді: мұсылман болудың алдын мен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тартысу үшін үйден шықтым. Мәсжидул Харамға келгенімде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям менен бұрын келіп қойған екен. Арқасынан келіп тұрдым. Ол Хаққа сүресін оқи бастады. Құранның услубына, тәсіліне таң қалдым. Өз ішімнен мынау Құрайштың айтқанындай бір шайыр ғой, ақын ғой деп ойладым. Дәп сол кезде Құран ол бір шайырдың сөзі емес деген аятты оқыды. Содан кейін ішімнен олай болса сиқыршы шығар дедім. Артынша ол сиқыршы емес, сиқыршының сөзі емес деген секілді аятты оқыды. Содан кейін сүренің соңына дейін оқыды, мен сол күннен бастап жүрегіме исламға деген сүйіспеншілік орнады деп айтады. Бұл риуайтты Ибн Кәсірде келтірілген. Қалам сүресінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды жын қаққан кісі емес екендігі, оған уахи арқылы ақиқаттың түсіп жатқандығы және ол ақиқаттардың рас екендігі, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның соңынан ерудің қажеттілігі баян етіледі. Сүрені мазмұны және тәсілі услубы тұрғысынан қарасаңыз, Қалам сүресінің жалғасы және түсініктемесі секілді. Хаққа сүресі екі бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімде Самуд, Ат, Фирғаун және Лут қауымдарының азапқа ұшырағандықтары, пайғамбарларына қарсы шыққандықтары, оларға түскен уахиді қабыл етпегендіктері, соның себебінен түп-тұқиянмен жойылып кеткендіктері баян етіледі. Екінші бөлім Құранға жабылған жалыларға жауап беріледі. Құран Кәрімнің жай бір сөз емес екендігі және оны ойланбастан шайырдың сөзі немесе сиқыршының сөзі деп айтудың қате екендігі айтылады. Керісінше Құран Кәрімнің Алла Тағала тарапынан жіберілген бір елшінің сөзі екендігі, әлемдердің Раббысы болған Алла Тағала тарапынан келген уахи екендігі айтылады. Құран Кәрімнің таза жүректерге бір үгіт насихат беруші, ал күпірлікке түскендердің жүрегін сыздататын қасірет екендігі баян етіледі. Хаққа сүресі ахирет мәселесінде мұсылмандардың әрдайым ояу жүру керектігін, уахидің шынайы екендігін және сол уахидің соңынан жүрудің қажеттілігі, уахида келген әртүрлі уақиғалардың, қыссалардың Алла Тағала тарапынан түскендігі және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның тарапынан қалай түсте дәл солай жеткізгендігін білдіреді. Осылайша сүре тәмамдалады. Алла Тағала жасаған құлшылықтарыңызды, тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи роббиль аламин.